ባህቲ ሚያዝያ ኣብ ኤርትራ ዳግማይ ዝጀመረ መስርሕ ትምህርቲ ብሚኒስትርታት ጥዕናን ትምህርትን ዝወፁ መምርሕታትን ቀጥዕታትን ኣማሊኡ ብፅቡቕ ይካየድ ከም ዘሎ ቪኦኤ ዘዘራርቦም መምህራንን ተማሃሮን ገሊፆም ይብል ወኪልና ብርሃን በርሀ። ትምህርቲ ዳግማይ ምጅማሩ ከም ዝሓጎሶም ዝጠቐሱ ተምሃሮ ብመምሃራን ዝወሃቦም ዘሎ ትምህርቲ ንዝረስዕዎ ትምህርቲ ኣብ ምዝኽኻር ከም ዝሓገዞም እውን ተዛሪቦም። ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዶክተር ተስፋይ ሶሎሞን ብወገኖም ንተፀዋዕቲ ጥዕና ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምክልኻልን ምክትታልን ለበዳ ኮቪድ-19 ዘድሃበ ስልጠና ከም ዝተዋህበን መዐቀኒ ረስኒ ከም ዝተዓደለን ምልክታት ኮቪድ-19 ዝመስል ተርእዮ ምዘጋጥም ናብ ኣብያተ ሕክምና ብምኻድ ጥዕናዊ ምርመራን ሓገዝን ክግበር ምዃኑ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ ይብል ወኪልና ብርሃን በርሀ ክቕፅል እዩ።
ብምክንያት ስጋኣት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ኤርትራ ንሓደ ዓመት ተቋሪፁ ወይ ተወንዚፉ ዝፀንሐ ትምህርቲ ካብ ዝጅምር ሓደ ሰሙን ኣውፂሩ ኣሎ። ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ኣዱሊስ መምህር ብርሃን ኣብርሀ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብዝሕን ዝተፈላለየ ደረጃን ኣብ ግምት ብምእታው ኩሉ ዓቕሚ ሰቦም ተጠቒሞም ኣብ ሰለስተ እብረ ትምህርቲ ይህቡ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ። ንተምሃሮ ቀጻሊ ሓበሬታን ምኽርን ከም ዝወሃብን ጥቡቅ ምክትታል ይግበርን ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ኣብዚ ናይ ሓደ ሰሙን ትምህርቲ ዝተረኣዩን መእረምታ ዝተገብረሎምን ገለገለ ጉድለታት ብከምዚ ይዝርዝር።
ንኣብነት ኣብ ገለገለ ሕጂ ኣብቶም ተምሃሮና እቲ ማስክ ኣተመከስ ምግባራ ገለ ከዓ ፅሬቱ ዘይሓዘ ሳንስቲ ገለ ዝቐንያ ፅሬቱ ዝሓለው ክኸውን መልሶ ኣብ መንከስ ገበረ ማዕዳ ንህብ ጥራ ውስጢ ቀይሩ ከም ዘይብሎም ነገርና ማለት እዩ። ድሓር ዘሰክፈና ነገር ተዳርእና ኣልኮልና ስፕሬይ ጌርና ነፅገሎ ማለት እዩ። ብዙሕ ዘሰክፍ ክፍታይ ረኣና ስጋብ ሕጂ ከምኡ ክገበርና ከዓ ተስፋ ንገብር ማለት
መምህር ሮቤል ብወገኑ ናብ ልሙር ናይ ትምህርቲ መስርሕ ንምምላስ ኩሉ ፀቕጥታት ተፃዊሮም ተዓፃፂፎም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ።
እቶም ተምሃሮ ቁርብ ረሲዕሞ ስለ ዘለዉ እቲ ትምህርቲ ክልተ ሰሙን ዝኸውን ብድግማ ኢና ንኸዶም ዘለና። ብድሕሪኡ ካብቲ ዓሚ ኣቋሪፅና ነበርና ክንቅፅል ንብል ኣለና ማለት እዩ። ናብ ሰለስተ ሽፍት ኢና መቂልናዮም ዘለና። እዚ ቁርብ ናይ ሎድ ፀዓቕ እኳ እንተሎ ግን ኣብዘይ ንቡር ኩነታት ስለ ዘሎ እሲ እቲ ትምህርትስ ደኺምና ከይበልናስ ተዓፃፂፍናስ ተሪፈ እንደላ ሰለስተ ወርሒስ ክንዛዝሞ ንብል ኣለና።
ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ መዋእለ ህፃናት ቤት ሳብሪን መምህር ዮናስ ብርሃነ ብወገኑ ምስ ዕድመን ባህሪን ህፃናት ተምሃሮኦም ብዝሳነ ኣገባብ ይምህሩ ከም ዘለዉ ንቪኦኤ ተዛሪቦ።
እቲ ክገብርዎ ዝግባእ ድሮ ኣብቲ ገዛ መምርሒ ብወለዲ ይወስድዎን ይገብርዎን ነይሮም እዮም። ሕጂ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ክመፁ ከለዉ ግን ንኣብነት ክኣት ከለዉ ኣብ ደገ ወላዲ ሂቦም ይዝኽል ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ምስም ዛኣቱ ኣይከውን። ኣብ ሰርቪስ እውን ክስቀሉ ክወርዱ እንከሎ እውን ኣላይት መምህር ኣብ ደገ ዳይሬክተር ንባዕሉ ኣብ ደገ ኮይኑ ክሳብ ክላስ ዝኣት እቲ ምክንኻን ጥቦ ኮይኑ ኣብቲ ዝኣትዎ ክላሳት እውን ፅሩ ከም ምዃኑ ተረጋጊፁ እዮም ዝኣትዎ። ማለት እርሳስ ሃበኒ ምርሳስ ሃበኒ እዚ ክዕዝየ ናብ ሰለል ክኸይደ ይብል እዩ። ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝኾነ ነገር ከም ዘይትንክፉ ትኺሎም ተን ኣልኮል ገይሮም ንክላሶም ይኣት ማለት እዩ።
ተምሃሮ ብወገሎም
ሳራ ብርሃነ ይበሃል። ኣብ ኣዶሌስ ቤት ትምህርቲ ድማ ይምሃር ኣለኹ። ቤት ትምህርትን ብምጅማሩ ብጣዕሚ ተሓጊስና። ምክንያቱ ወላ እኳ ተፅንዕ ትኾንካ ክብድ በለ እዩ በይንኻ ወይ ክዓፂኻ ማለት እዩ። ኣነ ብወገነ ያፅኒዕ እንዴ ግን ናይ መምሃራን ሓገዝካ የድልየካ ማለት እዩ።
መጀመርታ ሽመ ዮስያስ መንግስቲ ኣበሃል። ትምህርቲ ብምኽፋት ድማ ኣዝና ሓጉሳትና። ምክንያቱ ተምሃሮን መምሃራን ነቲ ቅጣዕታ ተኸታተልና ብፅቡቅ ክንከይድ ይሕግዙን ኣለዉ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ተምሃራይ ኣብ ሓደ ሴዳ ብሓደ ኮይና ኮፍ ናበልና ሕጂ እቲ ቀጣዕታት ብፅቡቅ ክይደ ኣለ ክበሃል ካል ሓደ ሓደ ሸልትናት ከዓ ነንሕድሕድና እናተጠራረብና ነቲ ካብ ካልኣይ ዳግመ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ እናተኸላኸልና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ብግድኦ ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማሩ ዝበዛሕ ትካላት ጥዕና ዘድሊ ሕክምናዊ ዕጥቂ ከምዚ ኣጥቃ ከም ዝተገብረ ድሕሪ ምግላፅ ንተፀዋዕቲ መምህራን ዘድሊ ስልጠና ከም ዝተዋሃበን ንኣብያተ ትምህርቲ ዝኸውን መዕቀኒ ከም ዝተዓደለን
ኮቪድ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ትከላኸሉ እንታይ ክገብርሉ ንዝብል ከዓ ክፈልጥ ስለ ዘሎ ብሓባር ትምህርቲ ተኸይዱ እዩ። ካልእ እቲ ምውሃድ ናይ ስራሕ እውን ንዕ እውን ዝጠመተ ትምህርትታት በብእዋኑ በብንእዘቡ ከም ዝካየድ ተገይሩ ኣሎ። ካልእ እቲ ተርሞስካነር ዝምልከት እቲ ዘሎ ዳርጋ 80-90 ቤት ትምህርትታት ከም ዝባፅሐን ተገይሩ ኣሎ። እተን ዝተረብሐ ከዓ ኣብዚ ሓፂር ግዜ መፀና ምኳኑ ተሓቢርና ስሉ ዘሎ ከንባፅሐለን ኢና ማለት እዩ። ንኣጠቃቅምኡ ዝምልከት ዋላ ተሓያዙ ዝምልከት ጥንቃቐ ስለ ዘድሊ ፍሉይ ስልጠናታት እውን ተዋሂቦም ኣሎ።
ዶክተር ተስፋይ ኣስዒቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣባላት እውን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ እናለኣኸ ዘድሊ ምክትታልን ሞያዊ ሓገዝን ከም ዝገብር ድሕሪ ምግላፅ ሞያውያን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብምኻድ ዘድሊ ምርመራን ሓገዝን ከም ዝገብሩ ተዛሪቡ።
እቶም ዝተመደቡ ኣባላት ኣብተን ዝምልከቶም ቤት ትምህርቲ ብቐፃል እንዳኸዱ ከዓ ትግባርን መደባት ምክልኻል ዘሕማም እዚ ብግቡእ ይሰላሰል ኣሎ ዶ ይሰላሰል የለን ካልእ ሞያዊ ምክሪ ዝህብሉ ኣጋጣሚታት እውን ኣሎ ማለት እዩ። ዝኾነ ተምሃራይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምልክታት ተሪኦ እንድሕር ኣርእዩ ሽዑ ንሽዑ ሪፖርት ደታ ዝምልከታት ትካል ጥዕና ይግበር። እቲ ቆልዓ ካብቶም ተምሃሮ ተፈልዩ ኣብቲ ግዜያዊ መፅንሒ ቦታ ተዳልዩ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ከምዚ ከይድ ግበር። እቶም ዝምልከቶም ቀልጢፎም መፂኦም ኣብታ ዘለዋ ቦታ ኮይኖም መርመራ ከምዝግበረሉ ክግበር ማለት እዩ። ከም ዘለዎ ዘሕማም ዝተረጋገፁ ሽዑ ንሽዑ ናብቲ መሕከሚ ቦታ ከምዝውሰድ ግበር ማለት እዩ።
ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ ምርምርን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ንምጅማር ትምህርቲ ኣመልኪቱ ንማዕከናት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ድሕሪ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ሓፈሻዊ ምክልኻልን ኣተገባብራን ለበዳ ቫይረስ ኮሮናን ኣብ ተምሃሮን መምህራንን ንዘጋጥም ፀቕጢ ንምፍታሕ ዝሕግዙ ክልተ መምርሒታት ንኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተዋሃበ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ኣቶ ጴጥሮስ ኣስዒቡ ኣካላውን ማሕበራውን ምፍነታት ተግባራዊ ንምግባር ትምህርቲ ኣብ ሰለስተ እብረ ክወሃብ ከም ዝተገብረ ብምጥቃስ
ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዘስግእ ኩነታት ኣሎ እንተተባሂሉ ክሳብ ምዕፃው ናይታ ቤት ትምህርቲ እቲያ መፅእ ብዙሕቲ ስጋት የለን ወይ ተቐንቲቲ ኣብ ዝበሃለሉ ከዓ መሊስካ ትኸፍ ትምሃሩ ቶም ተምሃሮ ማለት እዩ ንከምዚ ክንከይድ ኢልና ንሓስበልና።
እዚ ዳግማይ ተጀሚሩ ዘሎ ትምህርቲ ፍሉይ ኩነታት እንተዘይኣጋጢሙ ኣብ ቆላታት ኣብ መወዳእታ ግንቦት ኣብቶም ዝተረፉ ቦታታት ከዓ ኣብ መወዳእታ ሰነ ትምህርቲ ክዛዘም ሻሙናይ ክፍሊ ድማ ኣብ መወዳእታ ሰነ ሃገራዊ ምርመራ ክገብሩ ከም መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጹ ነይሩ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።